Tenemos conozco precisamente a un dos componentes de este segundo equipo do Cru Trialón Cervecería O Cotón Negreira, que onde participaba tamén neste campeonato de Galicia de contrarreloso por equipos en dualón pasado, eso sí, tamén por auga. Está conozco, pois, en este caso, Leandro Eiras, que tamén un dos membros da directiva do Cru. Hola, Leandro, moi boas.
Hola, bons días, que tal?
Bueno, pois a verdade é que tiveches un día bastante chuvioso, mesmo, bueno, pois complicado ou perigoso, non? Sobre todo para o sector da bici.
Sí, a verdade é que o sábado parecía que solo a nube estaba en Vedra, porque según me dixeron que noutros lados, en Negreira ou Santiago, Santa Comba, que nada, que apenas caiu auga, pero ali en Vedra nos caiu o diluvio, É o que ti dís, que facía unha bici moi, moi peligrosa, sobre todo nas baixadas.
Pois sí que me chamou a miña atención isto que acabas de comentar. Foi o primeiro, cando nos chega a vosa información, porque, claro, eso me levou a comprobar, ¿no?, que era certo que fora o sábado, porque estas probas normalmente son sempre o sábado, e dicía, increíble, ¿no?, porque aquí prácticamente no, non choveu.
Sí, sí, o que te decía, eso, debía o estar ali a nube en Vedra. Fai dúas semanas estábamos en Lousame con 30 graus ali competindo, e esta semana pois nos tocou o diluvio. Non hai aí un término medio para a climatoloxía. Pero bueno, en Vedra nos allí dicimos, vos que contratades a chuvia tamén, porque todos os anos que vamos, non hai ano que non nos chova.
E todos os anos ali, máis ou menos, o final da tempada do calendario.
Sí, a partir de que foi a pandemia, pasaron para ahora, para octubre, porque normalmente eran en marzo. Eso, che dicía, a raíz da pandemia pasaron para octubre, pero bueno, para o ano que ven, creo que xa van a volver a realizarlo en marzo, porque hai máis probabilidades de, por lo menos, de que non haxa chuvia.
Claro.
Pero bueno, ali en Vedra xa sabemos que vayamos cando vayamos, creo que vamos ter un mal tempo garantizado.
Sí,
vamos concienciados.
Home, dá unha idea, non? Que diste, hai dúas semanas, bueno, estoupando de calor, non? En Lousame, que non era normal, non?
Ah.
Para esta época. E de repente vai esa temperatura e chove, non? A raudais.
Sí, sí. Está así, bueno. O tempo algo tolo. Bueno, nos temos que adaptar a climatoloxía que haza, porque, bueno, ao ser a prova aberta, deso non depende de nós, e, bueno, temos que adaptar da mellor maneira. Pero se me das a elegir, casi que prefiero o tempo de Vedra non o de Lousame, que aquello,
sí, ¿no?
Fui moito sufrir co calor que facía.
Casi mellor.
Sí, sí, sí.
Se está mellor así, claro. En fin, que contanos como foi a cousa, como foi a vos.
Pois, bueno, empezamos moi ben, aí correndo a un bo ritmo por debaixo de 4 minutos, pero éramos 4 sustos. Un dos nosos componentes empezou a ter problemas físicos tamén debido ao frío, á chuva, a non cantar ben. Bueno, tuvemos que parar aí un pouco a estirar e baixamos un pouco o ritmo na carreira a pé nos primeiros 5.000. Bueno, pensamos que non íamos darse a acabar porque os problemas iban cada vez un pouco a máis. E despois na bici xa nos fomos atopando mellor. O que tiña aí o noso compañero que tiña problemas físicos tamén se foi atopando mellor. Fomos tirando, fixemos unha boa bici dentro do que cabe, de tal como estaba o tempo, e despois nos últimos 2.500 metros na carreira a pé tamén fixemos unha moi boa carreira, aí que cerca de 4 minutos 10 segundos o quilómetro, e despois do que tal como íbamos, pois bueno, quedamos contentos. Bueno, como digo sempre, importante días así non levar un golpe, sobre todo.
Sí, non? Xa é importante.
Sí, sí, cruzar a meta é da mellor forma posible. Sí.
E bueno, que chegades tamén ao final, non? Desta tempada.
Sí, en canto a triatlóns ou atlóns de carretera, pois xa é Sí, esa é a última prova. Pero bueno, isto ao final a xente non para. A xente ora empezan os treis, as carreiras tamén populares e vamos a seguir indo por aí a competir. Non competimos en triatlóns, duatlóns, agora este mes, en diciembre e tal, pero bueno, seguiremos indo aí a eso, a treis, a carreira, sobre todo a de Negreira, a ver se temos aí unha alta representación. Seguiremos, polo menos non parar de golpe, seguir entrenando así, ainda que non sea a tanta intensidade, pois eso, non perder tanto a forma física.
Claro, bueno, aquí hai que decir que neste campeonato galego, bueno, ni moito menos era estar aí entre os primeiros, pero sí facer un papel digno, non? Digamos, dos dous equipos, tanto do campeonato galego como o voso tamén, non? Nese trofeo Open.
Sí, sí. A ver, de feito, mirando, comparando tempos con outros anos, ainda fixemos máis rápido, e mira esa clasificación general, estamos un poquinho máis atrás. O que quere dicir é que a xente, o nivel sube moito, bueno, nos tamén, ainda que melloramos en canto a tempos, pois vemos que hai que entrenar un poquinho máis por se queremos estar un poquinho máis arriba.
Claro.
Pero bueno.
Bueno, non está mal, non? Unha tempada que bueno, remata con, como sempre, con moita participación, porque ademais é raro a fin de semana que non haxa alguén do Cru Trialón Cerecería Cotón Negreira pois competindo en algunha prova, non? Sexa trialón, dualón, e mesmo, bueno, pois noutras disciplinas, non? Como pode ser o running, aínda que eso, como disti, chegará, digamos, que a partir de agora.
Sí, a verdade é que estamos moi contentos. Non somos moitos que temos ficha federativa, somos 20 no club con licencia de triatlón, pero bueno, vayas onde vayas, se hai unha prova de triatlón, duatlón, trail ou que sea, sempre sueles ver algún do noso club, sempre hai algunha representación, un ou varios. Decir, nese tema sí que a verdade que estamos moi contentos porque somos pouquiños, pero somos xente que participa en moitas provas, que vamos representando por aí tanto ao Concello de Negreira como aos patrocinadores que nos patrocinan. É importante tamén.
Claro, como digo, por eso,
moitos,
¿no?
Moitos clubs son, mellor nos triplican en fichas, licencias, e non se ven tanto por aí nas provas como nós.
Digo por eso que a veces o que se ve, bueno, pois os clubs, ¿no? Que participan en todo tipo de provas e neste caso, bueno, pois vos sodes un dos que máis, por lo menos estades nas principais, e logo tamén, bueno, intentar achegarse tamén a diferentes lugares, e por suposto, sempre que colla por aquí, non preto, ali estaredes.
Sí, por suposto. Eso sempre que o noso tempo non lo permita, de cada un, pois sempre andaremos por aí representando o club.
Bueno, a nivel de podios e demais, de resultados, quero decir, tamén foi un ano bo, ¿no? Podese decir, unha tempada bastante boa.
Bueno, tuvemos aí un podio no Ironman das Pontes,
sí.
No triatlón de larga distancia das Pontes, un tercer posto, se non me equivoco, que foron Antón, Xos Antón, Salva e Maicedo, que ao final tuveron a baixa tamén de Jaime, e conseguiron aí por equipos un tercer posto. E bueno, despois así en podiums, bueno, estábamos por aí cerca, pero a verdade é que hai moito nivel e costa, así que hai en grupos de edad sí que temos algún podium, pero bueno, pode ser tamén, todo é mellorable.
Todo é mellorable, ¿no? Todo é seguir, bueno, pues eso, sobre todo que hai moi bo rollo tamén entre vos, que tamén é positivo, ¿eh?
Sí, sí, eso é máis importante que calquer podium e calquera outra cousa.
Claro.
Se non hai un bo feeling entre nós, un bo rollo como hai, pues isto non teria futuro, como quen di. Bueno, vamos por aí, vamos a mellorar unha prova a Portugal, a Asturias, a onde sea, bueno, pasamos un fin de semana diferente entre nós, de compañeiros, que pasamos genial, que ao final, como quen di, a prova é secundaria dentro do que a convivencia, pero é o máis, importante, é que nos levamos ao final.
Por iso xo dicía eu, non? Ir ata Portugal a competir ou a outras comunidades, bueno, pues ten moito mérito, pero se non existise este bo rollo, non, entre vos, os membros, non, do CRU, Trialón, Cerecería, Coto Negreira, sería prácticamente impensable, non? Decir, bueno, pues vamos a facer tal fin de semana unha escapada, o que sei, a Portugal, non? Aínda que sexa preto da fronteira, a competir, non? Neste trialón ou neste dualón, sería moi complicado.
Sí, é o que diste. Ao final, se non hai esa boa sintonía entre todos, pois se fai a mellor incluso máis pesado ir ás competicións. Pero, va, gracias a Dios temos e entendémonos todos, cada un cos seus defectos e cas súas virtudes. Bueno, temos un grupo xeitosiño que vamos pasando ben por aí.
Sí, sí,
que nos vamos competindo.
Incluso ides facendo fichaxes, non, de fora.
Sí, bueno, máis que nos facer fichaxes,
veñen eles.
Sí, ven o bo ambiente que temos e nos preguntan se tal, e nos, claro, nos encantados de recibir a xente, nos canto máis, pois, mellor. De feito, a nos gustaríamos tamén ter máis xente de Negreira. Que Negreira non estamos no club, somos 20 fichas, pero bueno, de Negreira seremos 4 ou 5. E claro, sí que nos gustaría eso, que a xente da Negreira se transanimase, pois viñese a probar, seguramente unha vez que proben, pois seguramente lle guste.
Sí, xente que practica, ¿no? Bueno, pois un running, ciclismo, mesmo claro, natación, que podría sumarse, ¿no? Que non hai unha exixencia aí que digas,
nada,
bueno, pois
nada,
hai que conseguir estos objetivos.
Nada. Cada un ten o seu ritmo, cada un sabe o seu ritmo, o que vai máis rápido chega antes, e o que vai máis lento, pois leva un poquinho máis de tempo e nada máis. Nós aí nunca nos metemos. Nós aí, nada, a intentar acabar, e se non se acaba a prova que se vai, pois intentar unha seguinte.
Claro.
Isto é, é así.
E isto aquí de Negreira, que se sades agora mesmo, pois prácticamente podemos decir menos que nunca, non? É porque, bueno, pois hai xente que se vai, que vai desando, tamén hai xente que sigue aí, atrae a outra xente de fora, como é?
A ver, os de Negreira antes éramos un pouquiño máis, pero cada un da súa situación personal, de unhas lesións, este ano mellor non se lle fai ben competir, estar aí, pois, bueno, deixando. Despois, o outros, nos no club están entrenando moitos na piscina de Brión.
Uh-huh.
Bueno, claro, ao final vele o grupo entrenando ali, e outros preguntan, vanse unindo ao grupo, e vanse acercando, e ao final, como hai eso, que che dicía antes, hai bo ambiente, bo rollo, pois acaban vindo panda nos.
Alai. Pues nada, ahora qué, as populares por ahí.
Sí, ahora bueno, pa semana iremos aí algúns a Carreira Pedreste de Santiago a facela e despois pa dentro de dúas semanas a competir aí na casa a de Negreira.
Uh-huh. A estar aquí, non? A facer aí un bo papel tamén.
Bueno, eso será. Intentar cruzar, eu sempre vou ver que intentar cruzar a meta Xa
está ben,
non? Sí.
Bueno, por lo menos eso, disfrutar, non? Unirse, como non, a esta festa do deporte, non? Que a clásica.
Sí, Negreira é a verdade que é unha maravilla correr.
Uh-huh.
Vas correndo e bueno, escuitas ánimos, escuitas o teu nome por aí, por todos lados, dándote ánimos, e bueno, é unha maravilla.
Uh-huh. Pois está moi ben, non? Eso de tamén participar, que non todo sea competición, e salirse un pouco tamén do que a especialidade, non? Se esa dualón, como decíamos, ou se esa trialón, tomar parte en outro tipo de probas como esta.
Sí, por suposto, aí sempre que haz algo así pola casa, por Negreira, sempre vamos a estar aí nós.
Oye, por certo, que veso por aquí que a saga familiar túa continúa aí tamén, non? Que ven pisando forte aí. O teu sobrinho, Leandro, tamén.
Xa subiu máis ao podium que a min.
Sí, non? Terceiro, bueno, onte, sí, en Bertaminás, non está nada mal, non? Para a súa categoría. e isto fala, non, ben do, da ilusión e, bueno, o bo traballo, non, tamén que están facendo.
Sí, aí está, estes traballando con él. Él vai encantado a todos os entrenamientos, disfruta, que é o que se trata nessas edades. Nós, mentre él vai feliz a un deporte, pois, nos encantados. Nunca lle obrigamos a nada. Sempre él pudo elegir o que lle gustaba. E atletismo, a verdad, que leva tempo que lle gusta, e vai encantado.
Sí.
Aí está Estevez aí traballando moi ben con él, e con o resto dos rapaces. Nós, bueno, pues, igual de contentos que quede terceiro como que quede de penúltimo. Non sei, eso, que faga deporte, que eso lle vai valer moito.
Que máis de medio fondo, ou que de velocidad?
No, eso ainda non se sabe moi ben estas edades.
Ah, eso. Vale.
Está un poquinho aí a todo. Ele tanto é rápido como tamén ten a súa resistencia.
Uh-huh.
Pero bueno, eso supoño que este vez o pode... O tema es pipiado que a mí neses temas.
Neses temas,
non sei.
Bueno, tía, anímalo, imagino, non? A que siga practicando e que, non? Siga, eso, combinando, compaxinando, non? Estudos co deporte tamén, que está moi ben.
Sí. De feito, bueno, esta carreira de Berta Miráns, anotei non sen preguntarlle, berraba conmigo, foi o primeiro. Despois, cando estaba, cando quedou terceiro, dixe, ves, tú, ao final quedaste terceiro gracias a que xa anotei, senón, nada, estaba todo contento, claro.
Si non, que non estarías, non, ao final, claro. Competindo.
Sí, ele é así medio... Costalle o primeiro, sabes, é moi perezoso, pero bueno, despois unha vez que está ali, sí que disfruta moito.
Oye, aproveitando que estás aquí conosco, tamén vou xa preguntar unha cousa, porque estaba vendo a clasificación da carreira de Ames de onte, e chama a atención que o segundo clasificado, David Mendoza, pertence ao trialón Arteixo. Quere dicir isto que fai trialón e tamén fai, bueno, pois atletismo, ou é que pode ser que neste club teñan tamén, digamos, un grupo para carreiras ou para atletismo?
No, sí, a verdad que xa o vimos onte. De feito, fomos a ver a carreira. Bueno, non o conocí. Había xa así un rapaz que tiña corpo de triatleta. Era pequeniño, así anchote. E digo, este non corrimo que leva no 5.000, penso que non sei se aguantará. Pero ao final sorprendeu-nos e aguantou hasta o final. E quedou de segundo. O que xa dicía antes, ao final é no triatlón hai un nivel moi alto en calquera das disciplinas. E tanto che compiten en triatlón e están arriba, moitos van a unha carreira popular e tamén están aí arriba.
Están aí, non? Dándolle duro, claro.
Sí. Hai xente que, bueno, que non sei como entrena un profesional ou que se cuida un profesional, pero hai algún que así amateur que non vive deso que, madre mía.
Uh-huh.
Se cuida tamén moitísimo, traballan, entrenan, bueno, se traballas e entrenas, te cuidas, ao final tes resultados.
Claro, que chama a atención que está incluso por diante, ainda que co mesmo tempo, ¿no?
De Alejandro.
Sí, de Alejandro. Bueno, 4 segundos hai
sí.
De diferencia, pero 30-25, este David Mendoza, 30-29, Alejandro Fernández. Cuidado,
sí, o sea que non é un calquera.
Xa, por eso, ¿no? Que
sí,
chama...
Sí, a verdad que non sei eso, no, eu non o vira nunca por aí nunha carreira popular, pero antes, a verdad que creo que nos sorprendeu ali a todos.
Tamén estivo aquí noso amigo Jorge Crespo, xa facía tempo que non o víamos por aquí, polas carreiras.
Pero Jorge é algo innato, creo, sigue estando moi ben. Vai... Creo que podo facer un bo papel aí en Negreiros, non é para meterlle presión, pero...
Está ben eso. Sí, que podo facelo, non?
Sí, Jorge é unha pasada.
Sí.
É unha pasada, dá gusto velo correr. Diz-te, parece fácil. Pero hai traballo atrás, hai eso. Dedicación, pues... bueno, tal é como a situación que está el de traballo, que tamén estaba estudiando cos fillos... Pois, ten moito mérito, a verdad.
Claro que sí, non? Porque creo que foi deixando un pouco tamén esta práctica, digamos, tan activa, non? como facía antes, ¿no? De maratóns, medio maratóns, un poco también por temas profesionales, ¿no? De estudios, de temas familiares, ¿no? Onte mismo foi a media maratón de Valencia, que sempre
solía ir
para preparar, ¿no? A maratón despois. E agora mesmo vémolo aquí e nos alegra un montón, ¿no? Un décimo posto con eso, un tempo bastante bo, ¿no? De 32:55 aí con outros. Sí, con outros compañeiros, ¿no? Como Rubén Camaño, tamén do atletismo SAR, ou Juan Carlos Mosquera do Pazo, tamén do SAR, digamos aí. Bueno, pois esta tripra, non? Aí participando e, bueno, tempo así non está para calquero, que diste.
Quen ten talento, ao final.
O que tivo, retivo, non? Como se sobe decir tamén.
Sí, pode parar, pero para cando volve estar aí, aí cos galgos todos aí diante.
Oye, Leandro, moitísimas grazas,
Muy bien, muchas gracias.